آزاد نظر
فکر مستقلر بلن خاص صحبتلر
آزاد نظر
واقعیلر ماهیتنی تشنشگه اورنش
آزاد نظر
سببلر تحلیل و عاقبتلر پراگنوز
آزاد نظر
hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari.
Baxtiyor aka? Gapni shu she'rga munosabat, shoirga munosabatdan olsaydi. Mana kuni kecha deb sarlavhalarimizdan biri bu Rauf Parfi inson huquqi, she'riyat huquqi deb sarlavha qo'ydik. Lavhamizga lavha Toshkentdagi Akademnashr nashriyotida Turkiy olamning atoqli shoiri Rauf Parfining yangi saylanmasi chop etildi deb boshlanadi xabarimiz. Kichkinagina bir xabar, o'qish ham oson, bir qiziq yangi informatsiya, lekin negadir tinglovchimizda shu xabar qiziqish uyg'otmadi. Sharh deyarli kelmadi. Bu nima bu? Shu kundagi o'zbek she'riga qiziqmay qo'yganmi? Shoirga qiziqmay qo'yganmi? Nima? Nimani belgisi bo'lishi mumkin bu?
Mening nazarimda bu narsa biror narsani belgisi deyish ham qiyinu. Bizdagi bu she'riyatga bo'lgan munosabat o'zi bir oz man nazarimda endi bu man shu hali demayman o'zgarganga o'xshaydi.
O'zi umuman masalan juda ko'pchilikdan she'rga, she'riyatga qiziqishni kutishni o'zi ham to'g'ri emasdir. Bu endi bir yuksak bir san'at.
Hatto Rauf Parfi'ni o'zini gapi bor edi. Shu san'at san'at uchunda bir gap barov deb yurardi. O'sha she'rni tushunishida haligi san'at san'at uchun degan narsa tanqid qilinardi-yu. O'shanda bir gap barov deb qo'yardi. Chunki she'rni hamma tushunavermaydi. Xususan endi Rauf Parfi'ni tushunib haligi yaxshigina anglash uchun biroz o'qish, ya'ni san'at bilan tanish bo'lish kerak edi-da. Shu to'xtamga olganmi, har holda o'zi shunaqa derdi. San'at kunda ham bir gap barov deb qo'yardi.
Endi shu she'rni tushunadiganlar, she'rni tushunadiganlar Rauf Parfini o'zbek she'riyatidagi o'rnini alohida ekanligini, alohida ekanligini ta'kidlashadi. Shu alohidalik nimada? Rauf Parf she'riyatini alohidaligi.
Agar u mening nazarimdan qaraladigan bo'lsa, alohidalik bu o'zbek she'riyatiga mayli o'sha g'arbni ta'siridanmi yo o'zimizni mumtoz adabiyotni ta'siridanmi yoki umuman boshqa bir kuchni ta'siridanmi u she'rgadagi metaforani falsafa asosida qurishida deb bilaman. Bu mani xususiy qarashim. Metafora o'sha she'rni asosida metafora yotadigan bo'lsa, unga u o'sha kuchli metaforaga chuqur falsafa qo'shdi. Mani yana aytayapman, mani tushuncham. Juda bu Raufdan mana shu tomoni zo'r edi. Ya'ni Rauf she'rni shundoq indamay o'qib ketib bo'lmaydi-da. O'quvchiga yetib borishi qiyinligi haligi ham ana shunda. Bir oz tayyorgarligi bo'lishi kerak kishini. Deylik dunyoni dialektal tushunadimi yoki diniy qanday yo'lda bo'lsa ham o'zi tushunchaga ega odam bo'lishi kerak.
Endi Baxtiyor aka, keling she'riyat so'z san'atidan sahna san'atiga o'taylik va yana bir sarlavhamiz mana bunday jarayonlarda kuni kecha e'lon qilingan materiallarimizdan birini sarlavhasi million jamoasi Toshkentda toshkentlik kamayib ketdi hazviyasi uchun o'zbek navoiyga tushuntirish berdi deb sarlavhalandi. Tinglovchimizga eslatib o'taylik, demak 5 noyabr kuni O'zbekistonning eng nufuzli Istiqlol saroyida konsert bergan million jamoasi sahnaga olib chiqqan hajviyalardan birida Toshkentda toza toshkentlik topish noyob hodisa sifatida talqin qilindi va mahalliychilikni rag'batlantirish deb ko'rilgan bu sahna uchun million jamoasiga O'zbek Navo estrada birlashmasi tomonidan ogohlantirish berildi. Shu jamoani, shu aytaylik qilig'i qanchalik sahnadan tashqarida ham bor. Shu mahalliychilik, toshkentlik, viloyatlik, qishloqi degan gap so'zlar qanchalik ko'p.
siz bilan biz istagandan ko'ra ko'p bu aniq. Gap shundaki, o'sha bizlarda mani nazarimda o'sha o'zbek millati hali shakllanmadi yo deb qo'rqaman. Mana chunki mahalliychilik juda avj olishi uchun olishi uchun millat shakllangan bo'lsa, mahalliychilik avj olishi uchun to'siq bo'la biladi. Millat degan haligi ijtimoiy hodisa shakllangan bo'lsa, u mahalliychilikka qarshi tura oladi. Bizda menimcha ana shu mahalliychilik bo'lmadida nazarimda
Endi qarang, mana O'zbek Navoiy estrada birlashmasi o'sha million jamoasini hazilini og'ir opti. Buni xavf deb bilibdi. Balki bu qadar tashvish qilishga arziydigan narsa emasdir, chunki ilgaridan bo'lib kelgan, masalan, biron kishi boshqa bir shaharga borib qoladigan bo'lsa, masalan, Buxorolik Samarqandga borib qolsa, ana Buxorolikni ham chaqirib olinglar deb qo'yish bor. O'zi eskitdan. Balki vahima qilish shart emasdir.
Man nazarimda vahima qilish kerak bo'ladigan narsaga o'xshaydi. Gap shundaki, bir paytlar men hozir esimga tushib ketdi. Siz ham balki yodingizga tushar. Bu 80-chi yillarda oxirrog'ida o'shaligi demokratiya boshlangan bir paytlarda markaziy gazetalarning bittasida Toshkent oliy o'quv yurtlarida o'zbeklar ko'payib ketdi degan gap bor edi. Mana shu narsa u endi SSR miqyosida olinganligi uchun deylik, go'ya bir olib qaraganda Toshkentda o'zbeklar ko'payishi haqiqatan g'alati hodisa bo'lib ko'ringan odamlar bo'lsa kerak. Xuddi shunga o'xshash endi hozir O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ham poytaxtda deylik, boshqa yerdan kelgan o'zbeklar yoki umuman boshqa millatlar ko'paydi degan narsani o'zi xuddi shuni davomiga o'xshaydi. Hozirgi men aytgan haligi o'zbek Toshkentdagi vuzlarda o'zbeklar ko'payib ketdi degan gapga o'xshaydi.
Endi shu ma'noda masalan tashvish qilish kerak deyapsiz, demak O'zbek Navoiy estrada birlashmasini tashvishi to'g'ri bo'lgan bo'lib ko'rinadi, lekin ayni paytda masalan radio televideniyada, mahalliy radio televideniyada, masalan yoki kinolarda bir shevada gapirish juda kuchlida. Nima bu, nazorat yo'qligimi?
Shevalarda gapirishni o'zi bu o'zbek tilining, xususan o'zbek tili emas, o'zbek adabiy tili, davlat tili degan tushuncha, o'shaligi davlat tili uchun qancha kurashgan bo'lsak, shuni hammasi chippakka chiqyapti degani. Ya'ni davlat tilida, uning adabiy tilida gapirmaganligi uchun hech qanday bizlarda haligi anaqa chora qo'llanmaydi. Masalan, rus tilida gapirib turib, hozirgi sharoitda rus tilida gapirib, siz biron bir qoidani buzsangiz, boshqa qilsangiz, bunga darrov e'tibor beradilar va bunday narsani haligi yuzaga chiqmasligiga harakat qiladilar. Lekin o'zbek tilida u haligi aytganingizdek, hatto sahnada ham yoki kinoda ham, mana bu televideniyada chiqishda, radioda chiqishda o'zbek adabiy tili me'yorlariga amal qilish deyarli talab qilinmaydi. Bu o'zbek adabiy tiliga hukumat yoki bo'lmasam umuman ommaviy axborot vositalarining jamining bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Ya'ni ular davlat tilini hali haqqoniy davlat tili deb qabul qilmaganligi deb. Davlat tilini o'zining majburiyatlari bor hamma yerda. Masalan, deylik, siz istagan o'sha taraqqiy qilgan davlatlarda yoki taraqqiy qilmagan, lekin millat vujudga kelgan joydagi davlat tilini buzib gapirishga, uni ayniqsa ommaviy sahnalarda yo'l qo'yilmaydi. Bu oddiy madaniyat. Lekin o'sha madaniyatga erishmaganmiz deb o'ylayman men.
Baxtiyor aka, shu kunni yana bir mavzusi, mana keyingi paytlarda ayniqsa Birilyova voqealaridan keyin yoki 4-4 noyabr kungi Rossiya xalq birligi bayrami kungi rus marshlaridan keyin Rossiyadan o'zbek mehnat migrantlarini, jumladan o'zbeklarni ommaviy tarzda deportatsiya qilishyapti. Shu holat mamlakat ichida qandaydir bir sezilyaptimi?
Mamlakat ichida buni endi sezilishi endi bo'lsa kerak. Endi ular hozir kelgan zahoti bitta tayyor, ularga ish ham turgani yo'q. Lekin
yo'q, nimada, mahalla ko'yda, Toshkentda mahalla ko'yda shu haqda gap bormi?
mahalla ko'yida albatta bu to'g'risida gapirishadi, lekin eng qizig'i shunda mahalla ko'yida, masalan Toshkentda bizning mana shu mahallada buni bir o'sha kelayotganlarni o'zlariga bir xalaqit berayotgan odam sifatida qarashadi. Bu juda shatoq juda. Masalan deylik o'tish kelishga, o'sha chegaradan o'tishga oddiy o'sha borib kelib yurgan odamlarga xalaqit beryapti deydi. Keyin ikkinchidan ularni deyarli barchasini o'sha sal o'sha bizdagi targ'ibotga qarab yaxshi odam deb qabul qilishmaydi.
Migrantlarni
ha, ular go'yo haligi aytganda yo dangasalar, shu xalq shuni qabul qildi shekilli. Yo dangasalar yoki bo'lmasam salkam vatan gadolar bo'lmasa shunaqa bilgan bilmagan ikkalasini aralashtirib yuboradi. Ko'pchilik ular haqida yaxshi fikrda emas. Shuning uchun ham bular bemalol masalan deylik o'sha millionlab o'zbeklar egasi yo'q narsaga aylandida, bu yerdagilar ham e'tirof qilmayaptida uni. Faqat hukumatgina emas, avom ayniqsa Toshkent shahrida aholisi o'sha umuman o'sha umumiy mardikor deb ataydigan gastarbayterlarga munosabati juda ham yaxshi emas.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.